Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Dacă rețineți, data trecută am ridicat o întrebare vis-a-vis de discursul escatologic al lui Iisus din Matei 24, și anume de ce Iisus a asociat templul cu sfârșitul. Și probabil că a făcut acest lucru din două motive. Unul privește profeția și altul istoria. Primul legat de istorie, pentru că templul a mai fost, să spun așa, obiectul sfârșitului atunci cu invazia babiloniană și distrugerea templului. Și probabil că în mintea fiecărui evreu această idee a unui sfârșit era totdeauna asociată cu o invazie sau cu o distrugere sau cu o robie sau ceva în acest context. Deci atunci când se distruge templul, poporul nu mai există ca entitate independentă, devine rob altor popoare sau altor forțe ale istoriei și încetează să mai fie ceea ce trebuia să fie. Și atunci e clar că în mintea multora distrugerea templului este egal sfârșitul. Și din acest punct de vedere, sigur că da, ucenicii aveau toate motivele să se teamă de o posibilă. Până la urmă erau sub influența romană și dacă romanii găseau o cale, puteau distruge ca și babilonienii templu, ceea ce au și făcut, de fapt, în anul 70 după Hristos. Apoi, din punct de vedere profetic, Iisus a spus că se va întâmpla acest lucru și s-a întâmplat. Deci profeția lui Iisus chiar s-a întâmplat, fără să dea date concrete sau un moment foarte precis al istoriei. Noi acum privim retrospectiv, știm, a fost în anul 70 și părea inevitabilă distrugerea templului. Însă Iisus totdeauna a afirmat că oamenii au avut de ales. Au avut de ales și, din păcate, au ales greșit și o serie de decizii greșite au condus în mod inevitabil la ce s-a întâmplat, la tragedia din anul 70. Dar pentru evrei, templul era o structură imoabilă, care de fapt reprezenta totul. Era de fapt reperul fundamental. Fără templu, Israel, religia, Dumnezeu, nu aveau niciun sens. Adică așa au fost educați, așa au gândit practic tot timpul. De aceea pentru ei dărâmarea templului de fapt era asociată cu un dezastru național. Nu mai exista de fapt nimic sau nu mai putea să existe teoretic nimic după un asemenea cataclism. Cu toate acestea, evreii au supraviețuit și distrugerii din anul 70 și, deși au fost răspândiți în toată lumea, într-un fel sau altul au supraviețuit ca popor și până în ziua de astăzi sunt chiar un stat înființat în 1948 în Israel. Nu? Dar, totuși, acel moment, distrugerea templului a constituit un cataclism în care, am putea spune, evreii nu s-au recuperat niciodată. Până în ziua de astăzi există dorința ca acel templu, într-o formă sau altă, să fie reconstruit. Pentru că tot acolo la templu trebuie să se... Deși evreii, după acel moment, au devenit mai puțin ritual și s-au îndreptat mai mult spre o religie a cărții, studiul scripturii și alte asemenea elemente conexe care vizează viața personală a individului în slujbale care țin de sinagogă și așa mai departe. Dar rămâne undeva această dorință ca templu să fie refăcut, pentru că până la urmă templul acela trebuia într-un fel sau altul să îl reprezinte pe Dumnezeu. Faptul că Iisus afirmă la un moment dat că eu sunt adevăratul templu, da, și nu aceste structuri pământești, poate fi interpretată ca o afirmație extrem de radicală a lui Iisus. Și iarăși, ca și afirmația aceea că adevărații închinători se închină Tatălui în duh și adevăr și n-au nevoie de reprezentări sau de spații sacre, ci ei înșiși pot să fie la un moment dat un fel de templu pentru Dumnezeu, și afirmația că eu sunt adevăratul templu este la fel de radicală și la fel de revoluționară și cu siguranță că n-a căzut bine pe urechile celor care au auzit-o la data respectivă. Și nici până în ziua de astăzi trebuie să recunoaștem. Iisus, când face o asemenea afirmație, este extrem de radical și, dacă nu am putea spune, chiar iconoclast. Dar haideți să răspund la o altă întrebare care mi se pare mie că cumva așteaptă undeva să-și facă intrarea în spațiul nostru al acestei prezentări. Până la urmă, ce reprezenta templul? Nu? Totul a pornit din Exod, de unde Dumnezeu face afirmația să-mi facă un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Exod 25:8. Și cunoaștem sistemul foarte, am putea spune, complicat, ritual de la templu. Toate acele instrucțiuni din cartea Exodului și apoi, în mod special, cartea Leviticului. Carte care, de fapt, prin excelență, prezintă o religie foarte rituală, în care totul era reglementat prin sacrificii, prin ritualuri, prin gesturi și prin fel de asemenea situații. Viața individuală era reglementată în așa fel încât să știe exact cum se poartă vis-a-vis de oameni, de Dumnezeu și chiar de animale. Nu? Deci chiar acolo, de fapt, așa ca o paranteză, în Levitic, Dumnezeu reglementează relația dintre Dumnezeu, oameni și animale. Nu? Animalele trebuie sacrificate, dar trebuie sacrificate într-un anumit fel, urmându-se anumiți pași, după anumite reguli foarte precise. Anumite animale le poți consuma, altele nu le poți consuma. Deci este reglementată această relație și viața este pusă pe primul plan, viața este importantă, spune Dumnezeu în Levitic, în sânge se află viața, nu? Și modul în care este manipulat, să zic așa, sângele și toate aceste ceremonii și ritualuri de la templu, într-un fel sau altul durea să se transmită această idee că viața este extrem de importantă. Iar Dumnezeu face o slujbă pentru ca viața omului și animalelor să fie păstrată. Bun, închidem paranteza. Dar dincolo de, să spun așa, aceste instrucțiuni, și trebuie să recunoaștem că această carte a Leviticului este deloc accesibilă. Nu numai în partea ei, să zic așa, formală, adică până la urmă acele înșiruiri de ritualuri, sacrificii, animale și materiale, ci chiar ca mesaj, adică nu este o carte comodă. De obicei, cei care citesc Biblia de la Geneza și încearcă să ajungă până la Apocalips, deseori se împotmolesc în cartea Leviticului. Și cei care reușesc să treacă cu bine de cartea Leviticului, după aceea nu mai găsesc dificultăți mai mari mai târziu în Scriptură. Dar cred că aici ar fi de folos un comentariu foarte interesant făcut în cartea Hristos, Lumina Lumii, de către Ellen White, vis-a-vis de scopul templului de la Ierusalim. Acum vorbim strict de templul de la Ierusalim. Până la urmă, toate structurile numite templu sau tabernacol sau cortul întâlnirii sau cum vreți să numim, au avut de fapt același scop. Nu? Deci scopul rămâne, și anume să facă un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. De fapt, ăsta este scopul. De aici demarează practic proiectul acesta al lui Dumnezeu de a locui împreună cu oamenii. Dar comentariul mi se pare interesant pentru că spune că, de fapt, scopul templului de la Ierusalim a fost acela de a-i învăța, deci ca un fel de parabolă. Deci ăsta este cuvântul folosit chiar, parabolă. O parabolă prin care oamenii să înțeleagă că Dumnezeu coboară în mijlocul lor, vrea să se apropie de ei, vrea să aibă, să inițieze o relație cu ei, vrea să rămână împreună cu ei. Și ideea este că, de fapt, prin templul de la Ierusalim, oamenii trebuia să înțeleagă că Dumnezeu vrea să-și facă locașul nu într-un spațiu creat de oameni, ci în inima lor. De fapt, acesta este și reproșul fin pe care Dumnezeu îl adresează lui David când David vine foarte încântat cu planuri pentru construirea unui templu. Dumnezeu îi spune, Dumnezeu nu are nevoie de asemenea structură ca să locuiască. Cerurile nu-l pot cuprinde și nu, este logic această idee. Dumnezeu nu poate locui într-o asemenea structură. Ar fi, cum să spun, infantil ideea aceasta că Dumnezeu chiar să locuiască într-un asemenea spațiu strânt. Nu cum este un templu într-un loc destul de mic ca Ierusalimul, ci mă refer pe această planetă care este cât un fir de praf în contextul foarte, nici măcar larg, aș putea spune, contextul imediat al Universului, în galaxia noastră și așa mai departe. Deci ideea este infantilă. Dar Dumnezeu merge mai departe, foarte interesant. Spune, bun, nu mă interesează structura pământească. Bun, voi o faceți. Dumnezeu l-a binecuvântat pe David, pe Solomon, care a făcut templu, în sfârșit. Dar pe mine mai interesează altceva, spune Dumnezeu. Ca voi să înțelegeți că adevăratul locaș nu reprezintă piatra, stânca, mortarul și cortul sau orice, ci voi, inima voastră, nu? Deci asta este ce spune Dumnezeu acolo. Scopul oricărei structuri, până la urmă, oricărei ritual, oricărei învățături religioase, nu? Este de fapt să îl descopere pe Dumnezeu. Și cei care veneau la Ierusalim ca să se închine, în mod normal trebuia să plece de acolo cu această idee. Astăzi, cum l-am cunoscut pe Dumnezeu? Ce reprezintă de fapt aceste structuri, aceste ritualuri, aceste învățături în relația mea cu Dumnezeu? E clar că în mare măsură religia iudaică era o religie ritualistă pe șablonul oricărei structuri religioase pre-iudaice și pre-creștine. Și anume, ritualul este important. Nu învățătura, nu etica, ci în primul rând ritualul. În funcție de credincioșia care execut fiecare pas a acestui ritual, fiecare secvență, am convingerea că Dumnezeu aprobă sacrificiul meu sau rugăciunea mea sau doleanța sau în sfârșit ce ar fi și sunt în relația corectă cu zei. De fapt, anticii întotdeauna vreau să fie în relație bună cu zei. Anticii nu vreau să-i servească pe zei, nici măcar să primească, nu știu, așa numita viață veșnică, un concept destul de abstract pentru mulți, ci mai degrabă să aibă relație bună, să fie în regulă, ăsta e cuvântul, să fie în regulă cu zei. Pentru că, de fapt, ordinea socială depindea de relația oamenilor cu zei. Și atunci ritualul era singurul instrument prin care omul se putea pune de acord cu zei. Pe de parte să își continuă, să zic așa, relația bună cu zeii pozitivi sau să inducă pe zeii mai puțin pozitivi, să zic așa, ca să nu aducă probleme, ghinoane și o alte asemenea nenorociri și necazuri. Dar, deși, mă rog, noi credem că evreii înțelegeau adevăruri profunde, spirituale, atunci când mergeau la templu, în mod normal trebuiau să înțeleagă, dar nu cred că a înțeles nimeni, de fapt, ce reprezenta acel miel sau perdeaua sau, mă rog, vaca roșie sau orice alt ritual destul de obscur, trebuie să recunoaștem din cartea Leviticului. Cu toate acestea, ele trebuia să reprezinte ceva și reprezentau ceva. Și de aceea spun că fiecare ritual, fiecare învățătură, fiecare structură, fiecare cameră sau perdea acelui templu trebuia să reprezinte într-un fel sau altul pe Iisus Hristos. Și există suficiente, să spun, exemple în Biblie care confirmă acest adevăr, dar nu intrăm acum în amănuntul acesta. Problema este alta. În momentul în care nu mai reușește templu ca structură și ca teologie și ca concept, nu mai reușește să transmită acest lucru, să-l transmită pe Dumnezeu, să-l furnizeze într-un fel, în ghilimele, pe Dumnezeu, să-l prezinte pe Dumnezeu, să-l descopere pe Dumnezeu, se întâmplă fenomenul revers, și anume, același templu care a fost inițiat și planificat să-l descopere pe Dumnezeu, același templu, din păcate, are capacitatea ca să-l obscurizeze pe Dumnezeu. Atunci templul nu-l mai descoperă, ci-l ascunde pe Dumnezeu. Îl obscurizează. Probabil că știți că, mă rog, așa cum ne parvenim de-a lungul istoriei, nu știu dacă este a fost sau nu a fost reală, sau poate e doar o apocrifă, cu ocazia asediului Ierusalimului, câțiva soldați romani care au pătruns în Sfânta Sfintelor, spre uimirea lor au descoperit că acolo nu se află nimic. În general, în templele romane și greco-romane, exista cumva acea cameră specială, echivalentul Sfintei Sfintelor, unde acolo, de fapt, locuia zeul. Mă rog, o statuie a zeului, reprezentarea zeului în acea cameră. Ei nu au descoperit nimic acolo și cumva au tras concluzia, mă rog, dacă au fost capabili de asemenea raționament așa ad hoc în timpul unui atac, că, de fapt, religia lui era o farsă. Dar adevărul este că nu avea ce să refie și dacă evreii erau în regulă cu Dumnezeu, Sfânta Sfântă, tot trebuia să fie, mă rog, goală. Chivotul nu mai exista din cauza primei distrugeri din anul când a avut loc distrugerea Ierusalimului pe timpul lui Nebucadnețar. Dar nu trebuia să fie obligatoriu ceva acolo. Nu? Adică totul este un simbol. Nu? Templul era un simbol și de asta trebuia să înțeleagă toată lumea. Însă era greu pentru mintea greco-romană să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu nu are nevoie de niciodată de reprezentare. Asta a fost, de fapt, și să zic așa, esența controversei între Pavel și înțelepții de la Atena, când Pavel a spus că Dumnezeu nu are nevoie de temple ca să locuiască și Dumnezeu nu poate fi reprezentat. Mă rog. Dar acum e clar că revenim la această idee. Dumnezeu nu mai poate fi descoperit, da? Când templul acela nu mai comunică nimic, se întâmplă acest fenomen de a-l obscuriza pe Dumnezeu. Și atunci teologia, structurile, ritualurile, tot ce ține, religia respectivă are, din păcate, această capacitate ca să îl ascundă pe Dumnezeu de publicul larg și oamenii să nu mai vadă pe Dumnezeu, să nu mai vadă nimic acolo, pur și simplu să vadă o înșfire de situații sau de evenimente sau de ritualuri sau gesturi sau de concepții care nu au legătură cu realitatea. Așa că întrebarea este foarte, să zic așa, prezentă, foarte contemporană. În ce măsură teologia noastră, concepțiile noastre, etica noastră, am putea spune, și structurile noastre îl descoperă pe Dumnezeu celor din jur sau din contră, îl obscurizează. Dacă acest lucru se întâmplă, e clar că templul devine inutil. Nu? Adică ce rost mai are o structură dacă funcția ei încetă să mai existe? Atunci, nu numai că devine inutilă, mă rog, asta ar fi o posibilitate destul de neplăcută, dar devine chiar înșelătoare. Nu? Pentru că oamenii sunt făcuți să creadă că poți să descoperi ceva, poți să furnizezi ceva când, de fapt, în esență, nu poți să faci lucrul acesta și, de fapt, furnizezi altceva. Și aici apare, de fapt, problema. Că Dumnezeu, cel puțin în cazul poporului Israel sau în relația lor cu templu, Dumnezeu fusese fetișizat, obiectivizat și materializat în această structură numită templu. Până acolo încât, de fapt, Dumnezeu egal templu. Adică câtă vreme templu se află aici, Dumnezeu este aici, că Dumnezeu nu ne poate părăsi și nu s-au vindecat niciodată de acest triumfalism de pe vremea lui Ieremia, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Adică e clar că unde e Dumnezeu, e acolo și templu și unde e templu, acolo e Dumnezeu. Nefiind conștienți că de fapt Dumnezeu nu depinde și nu are nicio obligație față de o structură anume. Dumnezeu este independent, este liber și se poate asocia sau se poate disocia oricând de ceva. Dar aici trebuie să înțelegem un adevăr, pentru că ăsta este paradoxul. Templul totuși continuă cumva, în ghilimele, să vorbească, da? Deci prin natura lui, templul comunică, continuă să comunice ceva, nu? Să vorbească. Totuși folosind același limbaj teologic, același limbaj ritual, același limbaj, mă rog, organizațional sau cum vrei să-l numim, prin imagini, prin simboluri, prin fel de lucruri, dar până la urmă nu mai reușește să-L descopere pe Dumnezeu, deși vorbește despre Dumnezeu, da, vorbește mai departe despre Dumnezeu, dar nu mai descopere pe Dumnezeu. Și aici este paradoxul, ci mai degrabă îl obscurizează pe Dumnezeu. Și marea greșeală care s-a întâmplat în, să spun așa, în religia iudaică, a fost că deși erau împotriva idolatriei și din start respingeau orice fel de reprezentare, erau totuși foarte atașați de porunca a doua și evreii de-a lungul istoriei lor milenare, după eliberarea din robia babiloniană, se putea spune că au fost vindecați definitiv de idolatrie și după acel moment tot timpul au fost, să zic așa, refractari de orice fel de reprezentare. De aceea n-ai să găsești prea multe, să zic așa, reprezentări artistice în ce privește divinitatea. Iar chiar arta religioasă iudaică este arta care ține de o descriere a unor fenomene, unor situații din viața de zi cu zi, dar în niciun caz să aibă semnificații, să spun așa, religioase. E, cu toate acestea, și aici partea foarte interesantă, că templul devenise, de fapt, versiunea oficială a lui Dumnezeu, nu? Adică, rezultatul, de fapt, ce era? Era o versiune alternativă, adică nu era realitate, este o versiune alternativă, este un cuvânt astăzi foarte la modă cu știrile alternative și cu explicații alternative și așa mai departe, care nu conformă cu realitatea, dar toate sunt folosite pentru ca să ofere un alt mesaj, dar rezultatul era o versiune alternativă a adevărului, a religiei, demonstrându-se de fapt sau producându-se, aici este partea interesantă, producându-se de fapt o imagine unică, o imagine definitivă, normativă a lui Dumnezeu. Adică, care este ideea? Bun, ăsta este templul Domnului și aici vine Dumnezeu și modul în care înțelegem noi pe Dumnezeu este singurul mod acceptabil. Și atunci, efectiv, devine imagine sacră, adică o icoană. Deci această înțelegere definitivă, normativă a lui Dumnezeu devine exact echivalentul unei imagini sacre ca unei icoane. Se știe foarte bine că în relația cu o icoană nu poți să ai decât două posibilități în general, dacă mă refer ca, să zic așa, credincios. Ori ești iconodul, adică te închini acele icoane sau, mă rog, reprezentării pe care o ai în acel contact, nu? Pentru că până la urmă orice icoană de fapt reprezintă ceva dincolo, care este transcendent. Nimeni nu se închine icoanei în sine, în materialului respectiv, ci închină realității care există în spatele icoanei și pe care icoana o reprezintă. Deci ori ești iconodul și atunci ai această relație, să zic așa, specială cu icoana, nu? Și prin intermediul ei te închini acelor realități nevăzute, ori din contră, la polul opus, ești iconoclast, adică distrugi acest suport material pentru că ai convingerea că nimic nu poate să reprezinte transcendentul, invizibilul, nemuritorul. Și aici este capcana când templul devine o icoană, când teologia devine o icoană, când ritualul devine o icoană sau când structurile respective religioase devin icoane. Adică se îngheață dialogul, negocierea, nu mai există niciun fel de negociere, nu ai cum să negociezi cu icoana. Ori te închini, ori o distrugi, ori ești iconodul, ori ești iconoclast. Și aceasta este de fapt provocarea atunci când templul încetează să-L mai descopere pe Dumnezeu, ci îl obscurizează, dar de fapt are pretenția că îl furnizează maselor în forme alternative, da? Dar aceste forme devin definitive. unice, normative și se îngheață sensul, am putea spune. Nu mai este niciun fel de dialog, nu mai este niciun fel de negociere. Și trebuie să accepți ca atare. Ăsta este adevărul. În formă acesta vine adevărul. Ești de acord cu el sau nu ești de acord cu el? Îl accepți sau îl respingi? Așa că gardienii templului sunt cei care furnizează aceste forme, nu? Și aceste șantioane ale adevărului. Și se așteaptă ca cei care vin acolo la templu, indiferent ce fel de templu e, nu are importanță forma acum, să primească de fapt aceste forme și să le accepte pe deplin. Și eventual să nu comenteze sau să nu pună întrebări sau să nu aibă suspiciuni sau îndoieli, pentru că ăsta este templul Domnului și nu există altceva. Vă dați seama că dacă templul devenise o icoană, nu? La fel devenise și teologia iudaică, la fel devenise și ritualul iudaic și religia, nu? Iar Iisus a avut această ingrată misiune de a fi, de fapt, iconoclasul de serviciu. Adică, pur și simplu, el a trebuit să dărâme acest templu. Nu mă refer la templul din Ierusalim, nu l-a dărâmat Iisus, mă refer la templul acesta conceptual, din mintea oamenilor. Și Iisus asta a și făcut. Atunci când i-a dat afară pe vânzători din templu, la începutul misiunii sale și apoi la sfârșitul misiunii sale, de dore a făcut acest lucru, a trimis un mesaj. Și cu ocazia primei acțiuni din Ioan capitolul 2, cu acea ocazie Iisus a afirmat: eu sunt de fapt templu. Despre el vorbea, că spunea că dărâmat acest templu și după 3 zile îl voi ridica. Asta e de fapt o afirmație foarte iconoclastă, pentru că distruge toate certitudinile celor care s-au agățat de acest templu ca fiind ultimul refugiu, ultima structură, singura capabilă să îl furnizeze pe Dumnezeu. Ori Iisus tocmai asta vine să spună, că nimic din această lume nu-l poate furniza pe Dumnezeu. Nici o religie, nici o teologie, nici o organizație, nici un ritual. Ele sunt doar niște umbre. Și au rolul lor, nu trebuie să le abandonăm, nu trebuie să le considerăm anacronice, obligatoriu. Dar în final există o singură posibilitate care nu se vede descoperit. Iisus a spus că singurul care îl poate descoperi pe Dumnezeu este El însuși, adică Iisus Hristos. De aceea este și templu, adevăratul de fapt templu, nu? Asta este cuvântul. Și Pavel și cel care a scris epistola către evrei confirmă acest lucru într-o manieră foarte interesantă și inteligentă de a se adresa unui public iudaic. Deci, acum ajungem la acest punct foarte interesant, și anume, care este de fapt relația noastră cu acest templu al nostru. Și când spun templu nostru, acum mă refer, poate să fie orice, până la teologie, repet, structuri sau orice altceva. Chiar până la urmă am putea să vorbim și despre o anumită înțelegere despre sanctuar. Noi avem o anumită înțelegere despre sanctuar, așa numită doctrina sanctuarului, care ne putem întreba foarte deschis în ce măsură îl descoperă pe Dumnezeu sau de fapt îl acoperă sau îl obscurizează. De aceea, în acest punct de vedere, Iisus, când a făcut afirmația că templul de Ierusalim va fi distrus, n-a fost doar o simplă predicție, ci a anunțat o, să spun așa, o situație inevitabilă care se întâmplă în istorie. Nicio structură nu poate să reziste în timp. Toate se vor risipi până la urmă, toate se vor evapora. Singura care rămâne este, de fapt, Iisus Hristos, este Dumnezeu. Atunci, oamenii trebuie să aibă o relație directă cu acest Dumnezeu. Sigur că da, templul te ajută, doar din punct de vedere pedagogic. Și ai nevoie de templu pentru că te îndreaptă spre Dumnezeu. Dar nu în templu trebuie să-ți pui, de fapt, nădejdea, ci în Dumnezeu pe care acel templu pretinde că îl descoperă.